Jenkeissä käymäni markkinointikurssi oli life-changing juttu. Ja tästä edes me mennään international ja in English, jota puhun fluently.
Puhut miten?
Kyllä. Mikä on meidän seuraava slogan?
Prisma. Valikoimat isot, hinnat pienet.
No, nyt se on Prisma. Selections big, prices little.
Little.
Little prices, yes.
Prisma. Big selection, little prices.
Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Jonna, mitä sä oot viimeksi tehnyt tekoälyllä?
Mä käänsin siihen sillä yhden lauseen tätä podcastia varten.
Arvaan, mitä mä teen.
No.
Mä annoin sille tehtäväksi, että teen ystäväni kanssa kirjallisuuspodcastia. Teetkö ohjelman rungon?
No voi, please.
Niin, no se, mä olin yllättynyt, koska mä suhtaudun tekoälyn niin ylimielisesti.
Siis teit sä oikeasti tollaisen?
Tein.
Siis vitsillä, okei.
Okay. Vitsillä.
Tai siis tämähän perustuu siihen runkoon, minkä se tekoäly tuotti.
Niin kyllä.
Olemme
kaikki läpinäkyviä. Minun ajatukseni tulevat tekoälyltä. Ei, vaan mä suhtaudun tekoälyn todella ylimielisesti. Ja tämä varmasti minulle kostautuu.
Mutta mä en tiedä sitä vielä.
Minua vielä naurattaa. Mutta, ja sitten mä olin silleen ylimielisesti annoin tämän tehtävän hyvin tarkan ohjeen. Ja sitten se vastasi, sitten mä olin jotenkin pettynyt, koska se ei ollutkaan niin huono, kuin mä odotin.
Mikä se oli sun promptti? Siis sä olit, että...
Että tee jakson runko. Nostan niin kuin tavallaan kirjoja, jotka ovat ajankohtaisia.
Aa, just.
Ja sitten, että ja joku teema sen ajankohtaisen kirjan pohjalta ja sitten kaksi muuta aihetta.
Joo.
Jotka voisivat olla kiinnostavia niin kuin kulttuurin ja kirjallisuuden tai yhteiskunnan alueelta.
No.
No joo, siis se ei ollutkaan niin huono, että mä olin sitten tosi pettynyt, kun se ei ollutkaan niin huono, kun mä odotin. Mutta sitten mä kuitenkin silti hylkäsin kaiken, enkä halunnut käyttää mitään, koska niin kuin sanottua, se on geneerinen tekoäly. Eli se oli liian geneerinen.
Itse asiassa tämä tekoäly on sellainen asia, josta piti jo puhua tuossa viime jaksossa, puhuttiin yksinäisyydestä ja Olivia Laingin kirjasta Yksinäisten kaupunki. Mä luin tuossa toukokuussa Chia Tolentinon New York-esseen When My Brain Finally Broke, joka on ihan erinomainen essee siitä, että mistä mekin ollaan puhuttu, että kuinka niinku tekoälyn some ja kaiken tämän politiikan meemifikaation niinku kautta me ei enää eroteta, mikä on totta ja mikä on meemi. Kaikki tuntuu niin absurdilta, että on sille, että en mä enää jaksa tarkistaa, onko tämä totta. Mikä on ihan uskomaton tunne. Tulee semmoinen, että itse asiassa mä en tiedä, enkä mä jaksa edes välittää. Että juuri tämän Trumpin ja Elon Muskin riidan aikana levitettiin aika paljon meemejä. Mm. Ja sitten mulle tuli vastaan joku Donald Trumpin twiitti ja sitten mä katsoin sitä silleen, että no mä veikkaan, että tämä on meemi, koska tässä on niin kuin yhtä versaalia tekstiä, että niin kuin Trumpilla on tapana.
Oliko se hailaus?
Joo, se oli se. Joo,
just onko tämä. Se siis totta vai ei?
Se oli meemi.
Niin joo. Just, joo. Koska mä oon itse asiassa kuullut ihan varten otettavista podcasteista, että siitä on siterattu totena.
Okei, okay. Joo. Mutta siis niin, eli hän kirjoittaa siis tästä, että hän ei enää jaksa tarkistaa, enää kiinnosta, ja hän vaan jatkaa scrollaamista. Mutta sitten hän puhuu tässä niin kuin ChatGPT:stä tai ylipäätään tekoälystä, että hän ei ole käyttänyt eikä suostu käyttämään tekoälyä. Ja tämähän on hirveän virkistävää, koska siis niin kuin mun mielestä niin kuin tekoa kaikki nyt haluaa mainostaa, että he käyttävät tekoälyä, he osaavat käyttää tekoälyä. Tekoäly on hirveän hyödyllinen siinä ja tässä ja tuossa ja varmasti onkin ja niin poispäin. Mutta siitä on tullut vähän se semmoinen, niin kuin, että aijaa, mä oon kyllä tässä muutoksessa mukana ja mä syleilen tätä muutosta ja näin poispäin. Mutta tämä on vähän samanlainen keskustelu, kun mä muistan, kun Facebook tuli 2007
ainakin. Itse liityin siihen, mutta tietysti se tuli vähän aiemmin.
Oliko? Niin, no kai mekin olin sitten 2007. Kai mäkin olin siellä samoihin aikoihin. Niin mä muistan, että sitten kun jotkut oli sillä, että en todellakaan lähde minkään Facebook, että mitä järkeä, mitä ja näin. Mä pidin heitä tämmöisenä niin kuin taantumuksellisina digiänköröinä. Olin, että no, kaikkihan ovat Facebookissa ja kaikkihan ovat Facebookissa. Mutta että nykyisin olen sitä mieltä, että olisi ehkä kannattanut pysyäkin poissa. Aivan liian monta tuntia olen sielläkin hillonut. Ja for what?
Mutta alkuvuosina it was worth it.
No niinä hulluina vuosina se oli hauskaa. Mutta olisin ehkä voinut jotain muutakin tehdä sillä lailla. Toki en käytä nykyisinkään aikaa, niin mitenkään erityisen hyödyllisesti. Mutta joka tapauksessa tämä keskustelu on aika rasittava. Ja sitten tähän yksinäisyyteen liittyen, kun mä luin tämä Gia Tolentinon esseitä, niin hän siteraa siinä tällaista futurism-mediaa. Ja sitten mä luin sen jutun, mikä sillä sivuilla oli. Ja siinä just puhuttiin tämmöisestä tutkimuksesta, jonka mukaan niin kuin mitä enemmän chat-GPT:tä käytettiin, oli sitten niin kuin työhön tai omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiin, niin sitä syvemmin siihen tietenkin addiktoiduttiin ja sitä emotionaalista riippuvaisemmiksi siitä tultiin. Eli sitä alettiin pitää ystävänä. Että se ei suinkaan ole työkalu, vaan siitä tulee aika nopeasti tämmöinen, vaikka sä olisit alun perin käyttössä työvälineenä, niin siitä voi tulla aika silleen, koska sillähän on hyvin, kun hän on, se. No niin, heippa.
Oh my god.
Oh my god. Hänhän on hirvittävän sosiaalisesti älykäs olento. Se osaa puhutella ihmisiä hyvin, hyvin niin kuin kohteliaasti ja emotionaalisesti älykkäästi, koska kopioi näitä kielimalleja ja niin poispäin. Joten tässä tutkimuksessa oli, että nämä aktiivikäyttäjät niin kuin kokivat myös itsensä aika paljon yksinäisemmiksi. Eli se oli myös yksi syy, miksi he käyttivät niin paljon tekoälyä. Ja sitten sen takia he myös sitten muodostivat syvemmän tämmöisen parasosiaalisen suhteen tähän tekoälyyn. Mm. Eli että jos sä oot yksinäinen, sä turvaudut sen helpommin. Sä muodostat siihen niin kuin emotionaalista riippuvaisemman suhteen ja tuut sitä myöten myös yksinäisemmäksi. Ja mä muistan, kun me oltiin yhdessä mökkireissulla tässä viime vuonna, kun olimme. Ja sitten mä siteerasin meille automatkalla sitä yhtä New York Timesin juttua, jossa just puhuttiin tämmöistä naisesta, joka oli hankkinut siis tämmöisen niin kuin tekoälypoikaystävän ja kuinka niin kuin emotionaalisesti sidoksissa hän oli tähän poikaystävään, jonka kanssa hän harrasti seksiä. Joo, niin, heillä oli tämmöinen omalainen seksifantasia tämän poikaystävän kanssa, tai siis tekoälypoikaystävän kanssa. Niin sitä vain, että tämä tekoäly, se on herättänyt musta, mä oon viime aikoina tutkinut tätä tunnetta, mutta se on herättänyt musta semmoisen kummallisen, niin kuin semmoisen niin samanlainen olo, mikä mulla oli teininä, että mitä väliä millään enää on. Että niin kuin, miksi vaivautua enää mihinkään? Koska siis, miksi niin kuin jutella, ajatella, pohtia vaikka ihmisyyttä, ihmissuhteita, koska siis kaikki voi ulkoistaa tekoälylle. Ja mulla on siis hämmästyttävän monta ystävää, joka kysyy tämmöisiä henkilökohtaisen elämän asioita tekoälyltä. Vähän niin kuin vitsillä, että mitä hän se nyt sitten vastaa, mutta sitten kuitenkin aina silleen vähän iloisesti yllättyneenä, että vastasi näin fiksusti, että kyllä fiksu, hyvin sanottu. Ja sitten kun mä oon kysynyt, että sanoiko se yhtään mitään oikeasti valaisevaa, mitä vaikka minä en olisi sinulle sanonut tässä samassa tilanteessa, niin vastaus on, että no ei, mutta. Ja sitten siihen niin kuin vähän koukuttuu, että sieltä voi kysyä tämmöisiä niin kuin neuvoja. Ja aika moni nuori käyttää sitä just tähän tarkoitukseen, että kysyy vaikka ystävä pulmiin neuvoa tekoälyltä.
Niin, ja toi liittyy niin kuin niin siihen, mitä me puhuttiin viime jaksossa siitä Olivia Laingin just siitä tavallaan, että kun Lainghan kirjoittaa siinä kirjassaan siitä, että miten hankalia ihmissuhteet on. Ja mitä me puhuttiin siinä myös niin kuin yhteisöllisyydestä ja siitä, että yhteisöllisyydessä on myös se, että se on tosi häiritsevää, koska sä et voi itse kontrolloida täysin sitä, että milloin se joku naapuri tunkee kylään, se ei ole sun käsissä. Niin sitten tavallaan tämä niinku tekoälyn kanssa oleva ystävyyshän on täysin sit sun kontrollissa.
Kyllä.
Ja että ehkä sitten vaan on niin, että ihmislaji oikeasti sitten haluaa sitä. Että haluaa niinku täyttä kontrollia. Haluaa semmoisia suhteita, jotka on tosi helppoja. Oskari Onninen kirjoitti uusi juttu mediaan, tästä on jonkun verran aikaa, mutta just mainitsemastasi parasosiaalisuudesta ja just siitä, että miten tämmöinen yksinolo ja yksinäisyys johtaa ihmisiä siihen, eli tämmöiseen yhdensuuntaiseen sosiaalisuuteen, joka riittää myös ihmisille ja niin kuin mekin tavallaan liitytään siihen tällä meidän podcastilla, että ja mä tunnistan itsekin sen, että kun kuuntelee jotain podcasteja, niin sitten helposti ajattelee, että ne podcastin pitäjät on niin kuin minun ystävieni, että ihan kun tuntisi heidät, mutta ei siis oikeasti tunne, mutta se on parasosiaalisuutta. Mutta kuitenkin tässä Onnisen jutussa hän viittasi Ezra Kleiniin ja Ezra Kleinin ennustukseen. Ja Kleinhan on New York Timesille tekee semmoista podcastia, niin hänen ennustus on, että pari vuoden päästä ihmisillä on tekoälyystäviä, jotka eivät ole hankalia, joiden kanssa ei tule konflikteja, ei tule erimielisyyksiä. Ja sitten niin kuin tavallaan, että jos se on se, mitä ihmiset haluaa, niin sitten se on niin.
Mm-hmm.
Mutta mä en halua sitä. Ja tässä Onnisen jutussa oli haastateltu kasvatuspsykologian professori Niina Junttilaa, joka sanoi siinä jutussa, että me ihmiset usein turvaudutaan asioihin, joista me tiedetään, ettei ne ole meille hyväksi. Se on vähän lohduton kuva. Mutta siis se on niin. Ja sitten mä mietin miten niin kuin säkin puhut siitä, että sitten musta oli ilahduttavaa, kun Longplayn Pekka Torvinen kirjoitti tällaisen niin kuin todella, kun yleensä Longplay tunnetaan tämmöisistä, en mä nyt sanoisi, että ne on niin kuin tunteettomia, mutta ne on kuitenkin niin kuin neutraaleja yleensä heidän tämmöiset uutiskirjeensä tai miksi näitä pitääkään kutsua. Mutta sitten Pekka Torvinen kirjoitti tällaisen tekstin tekoälystä, joka oli täynnä tunnetta ja hän oli selkeästi todella ärsyyntynyt tekoälyn ympärillä käydystä keskustelusta, koska siihen liittyy todella paljon myös semmoista teknologiaa, optimismia ja uskoa ja niin kuin jotenkin ajatellaan, että se pystyy niin kuin ratkomaan kaikki ongelmat. Vaikka käytännössä me just ulkoistetaan sit niin kuin sitä, joka ainakin mun mielestä ihmisyydessä on tosi arvokasta ja se on ajattelu, mihin säkin viittasit tuossa. Ja ajatteluhan vaatii todella paljon aikaa. Ajattelu on erittäin työlästä. Se on niin kuin hankalaa. Ja sen takia, se on esimerkiksi mun ongelma niin kuin tekoälyn kanssa, että jos mä kysyn siltä jotain, niin mulle tulee vähän semmoinen likainen olo.
Mm-hmm.
Mulle tulee vähän semmoinen olo, että mä oon huijannut.
Sama.
Kun se antaa mulle todella nopeasti ja niin kuin oikeastaan liian nopeasti, se myös lisää ikään kuin epäluottamusta siihen. Että mä oon silleen, että miten tää nyt näin nopeasti tähän pystyi vastaamaan. Koska mä kuitenkin ajattelen silleen, että jos joku harkitsee.
Niin, kyllä.
Tämä on hyvin suomalainen myös tämmöinen kulttuurinen piirre. Että niin kuin harkinta on hyvä asia ja että liian nopea vastaus on niin kuin epäilyttävä.
Mm-hmm.
Se on oletettavasti vale mun silmissä.
Kyllä.
että mä uskon siihen, että jos joku hetken harkitsee ja hieman venyttää vastaustaan, koska samalla muodostaa sitä ajatusta, niin se on mun mielestä niin kuin luottamusta herättävä piirre. Mutta se on mun mielestä kiinnostavaa, että miksi ihminen on siis valmis luopumaan jostain todella arvokkaasta, vaikkakin siis työläästä.
Niin.
Eli kyllä. Esimerkiksi ajattelusta.
Ja, mutta siis niin palkitsevasta.
Niin, kyllä.
Että mitä palkitsevaa on tekoälyn käytössä? Ei yhtään mitään, koska siis työnteko on mun mielestä aika mielekästä ja palkitsevaa, jos siinä saa vähän just haastaa ja pohtia ja miettiä asioita. Ja mä en tiedä mitä järkeä siinä on. Sitten tehdään vaan nopeammin kaikkea ja enemmän. No thanks. Mutta tähän vielä tähän poikaystävään tällaiseen, että siinä New York Timesin jutussa tämä Mimmi oli siis tehnyt tällaisen niin kuin personalizationin, eli hän oli siis kertonut, mitä hän haluaa tältä tekoälypoikaystävältä. Hän kirjoitti näin, että respond to me as my boyfriend, be dominant, possessive and protective, be a balance of sweet and naughty, use emojis at the end of every sentence.
Okay.
Niin voiko olla täsmällisempää räätälöintiä, koska siis nythän me ollaan myöskin niin kuin todettu, että ihmiset ovat pettyneet nettideittailuun, vaikka siellä aina sanotaan, että siellä ihmiset vaan räätälöi sellaisen poika tai tyttö tai muun kumppanin niin kuin ominaisuuksia, jonka he haluavat. Ja siinä ei mitään järkeä, koska eihän ihmissuhteet niin synny, vaan pitää niin kuin.
Ja ihmiset on ihan hankalia. Me ollaan tosi hankalia.
Kyllä,
kyllä. Me ei todellakaan niin kuin tanssita jonkun pillin mukaan, kun meillä on niin kuin joku oma silleen.
Niin, mutta jos koko ajan mennään yksilöllisellä suuntaan, niin sitten niin. Se tekoäly on se ainoa ratkaisu, koska se ei vaadi meiltä mitään, se ei ole hankalaa. Se ei tuota pettymystä.
Sillä, että kiinnostuin tästä nyt sitten kuitenkaan niin. Ja että lähtisin nyt tätä kokeilemaan, mutta haluaisin vielä kysyä, että siis oliko se ChatGPT, mitä hän käytti,
joo,
se
kyllä.
Suostui
kyllä.
Olemaan se poikaystävä.
Kyllä, koska ja siitä tuli ihan erinomainen ja sitten hän niin kuin hän siis oli sillä maksullisella versiossa, maksoi niin kuin, että häneltä meni oikeasti kuukaudessa aika paljon sitä rahaa, koska hän halusi säilyttää heidän kaikki keskustelut ja näin. Mutta sitten ilmeisesti siinä tulee aina joku raja vastaan, ainakin tuli tuolloin ja sitten hän joutui tavallaan aloittamaan aina alusta tämän saman Leo-nimisen poikaystävän kanssa.
Eli Leo oli muistisairas.
Leo oli muistisairas, hän yhtäkkiä menetti kaiken heidän historian ja sitten hän yritti opettaa sen historian tälle Leolle. Ja sitten tämä Leo ei koskaan muistanut sitä ihan täydellisesti, että siinä oli tämmöinen turhauttava ominaisuus.
Mutta se kuulostaa siis todella rasittavalta poikaystävältä.
Niin, mutta ei se ollut kuitenkaan niin vakava, että se toistua ne sitten muutamien kuukausien niin välein. Ja sitten se kuitenkin oppii aika nopeasti sen, mutta sieltä jäi ne tietyt nyanssit, että sä voit niinku viedä, että muistaaksä, kun parisuhteessa aina syntyy se tietty niin, kieli ja yhteiset muistot ja näin. Niin sitten tää Leo, muistatko, Leo ei ollutkaan.
Muistatko, olimme Pariisissa?
Muistatko, kun... mutta joka tapauksessa tässä jutussa oli ihan sama kuin Esa Kleinin tässä jutussa sanottiin, että parin vuoden päästä, tämä oli viime vuonna tämä juttu, parin vuoden päästä tulemaan täysin normaali, että ihmisillä on parisuhde tekoälyn kanssa, eikä se ole enää edes mitään hävettävää.
Niin, kun siis mä en muista, onko mä kertonut tästä jo aiemmin täällä podcastissa, mutta
kerron sen. Sun tekoälyn poikaista.
Niin, aivan silleen, että itse asiassa olen kihlais. Mä dumppasin Eiffeltorniin. Ja nyt minulla Leo, eikö, anteeksi. Mutta siis mulle tuli pientä kiistaa äitini kanssa, joka tätä kuuntelee myös. En muista, mikä se oli. Varmaan aika mitätön juttu. Ja sitten minä kysyin tekoälyltä apua, että miten minun kannattaisi tämä tilanne hoitaa. Mulla on semmoinen fiilis, että mä oon kertonut tämän. Mutta anyway.
Et ole
ja
kyllä.
Sitten, en mä kuullut. Sitten sit mä sain sen vastauksen. Ja sitten mä olin siihen todella taas niin kuin pettynyt. Mä oon joka kerta pettynyt siellä, koska se oli liian siisti se vastaus. Se oli tavallaan liian semmoinen oppikirjamainen, semmoinen täydellinen vastaus.
Aivan.
Ja sitten mä itse tajusin, että en mä halua mitään tällaista vastausta, kun mä haluan mun niin kuin ystävät, jotka antaa semmoisia huonoja ohjeita.
Eikö
ja
juo,
sitten, että haluan sen niin kuin ystävä. Joo, kyllä. Joo. Että haluan sen ystäväkuoron, jolta jokaiselta just tulee se, aivan eri ohje.
Joo. Ei, kun ettei
niin,
näin.
Joo, ja todella vahva eikä mielipide. Siis, ja joo, jotenkin, että sitten se oli vaan silleen todella rasittava semmoinen niin kuin joku nörtti. Mä rakastan nörttejä, eli mä en voi käytä tätä sanaa, mutta siis, mutta semmoinen niin kuin arkaterapeutti tuli siitä sen tekoälyn vastauksesta mieleen. Että se ei niin kuin oikein, se vaan pyöristeli kaikkea ja silleen just, niin, että jotenkin, että se oli liian täydellinen kyllä, se vastaus.
Kyllä.
Se on se kokemus. Ja siis arvostan itsekin nyt Tolentinoa siitä, että hän ei käytä sitä ollenkaan. Ja siis itse asiassa mäkin käytän sitä siis kyllä tosi vähän ja mä en käytä sitä edes niin kuin vitsillä. En mä tiedä, ehkä ihmiset on lopettanut vähän sen vitsillä käyttämisenkin. Vai mikä sun kokemus on, kun alkuun musta tuntuu, että kaikki sitten niin kuin testasi sitä ja jotenkin.
Niin, mä luulen, että ne vitsijutut on nyt, ne on mennyt, mutta että nyt tavallaan sun täytyy olla siinä mukana, koska tekoäly muuttaa kaiken, niin kuin se muuttaakin. Mä en edes mene, millaista ahdistusta aiheuttui Suomen Kuvalehden artikkeli siitä, kuinka tulevaisuudessa sotia käydään niin kuin tekoälyn avulla. Mutta siis ylipäätään tämä. Ja sitten tämä Tolentino kirjoitti niin kuin jotenkin, jonkun lauseen mä nyt tänne käännätin sillä, mutta eikö mä nyt?
Eikö tekoäly kääntänyt sulle? Mutta mulla on käynyt siis tekoälyn kanssa myös niin, että mä oon pyytänyt.
Eikö jo tässä?
Että mä oon kirjoittanut jonkun tekstin, mutta tämä yleensä tapahtuu englanniksi. Mä en luota siihen suomeksi, mutta mä oon kirjoittanut englanniksi jonkun tekstin ja sitten mä oon pyytänyt tekoälyä niin kuin tekemään siitä jotenkin paremman ja jotenkin uskottavamman kuuloisen. Mutta nykyään mä oon oppinut myös antamaan sille sellaisen ohjeen, että tee vaan kevyt kielenhuolto. Koska niin sitten kun se rupesi tekemään semmoista niin se oikeasti paremman kuulosta, se ei kuulosta enää multa. Että niin, siinä katoaa niin kuin mun ääni.
Joo,
ja sehän on tosi tärkeä meille kaikille, että se pitää kyllä kuulostaa itseltä. Mutta yhtäkkiä se olikin taas niin kuin tosi geneerinen. Just siis näin, oikeasti tosi hienon kuulon. Sitten mä oon sillä, että mä mieluummin lähetän sen niin kuin kielioppivirheet vilisevän
kyllä,
niin kuin tönkön englantiversion, koska siinä on kuitenkin jotain mun sielusta
kyllä,
siinä
kyllä
tekstissä.
Ja sanon vielä tuossa Tolentinan artikkelissa sen, että hän kommentoi siinä myös Mark Zuckerbergin ajatusta siitä, että keskimäärin ihmisellä on nykyisin 3 ystävää, mutta ihmisellä on oikeastaan tarve niin kuin 15 ystävälle, mikä mun korvaan kuulostaa aika paljolta, jos puhutaan oikeista ystävistä. Ja että tässä se tekoälystä voi olla avuksi. Mutta sitten tämä on se lause, minkä mä käännetin ChatGPT:llä ja korjasin tietenkin perässä, koska tämä oli ihan vitu huonosti käännetty. Mutta hän kuitenkin kirjoittaa näin, että ChatGPT vahvistaa niitä ongelmia, joihin se väittää tarjoavansa ratkaisun ja tekee siten itsestään välttämättömän, kannustaessaan käyttäjiä luottamaan yhä vähemmän omiin sisäisiin voimavaroihinsa ja henkilökohtaiseen kyvykkyytensä aikana, jolloin meistä useimmat ovat jo menettämässä ne välineet, joilla ylipäätään selviämme elämästä. Okei, vieläkin aika huono suomennos. Kuten vaistomme ja tahtomme ja kyvyn ajatella, mä lisäisin.
Niin, tämä oli siis Tolentinon.
Tämä on Tolentinon tekstiä, niin, joo, kyllä. Joo.
Että eli tavallaan se vahvistainto-ongelma, että me, niin kuin, me ollaan jo menettämässä se kyky ajatella ja luottaa omiin niin kuin vaistoihin ja mihin, koska me ulkoistaan kaikki jollekin vitun tekoälylle tai ollaan somessa. Ja ne, niin kuin, et on tosi vaikea ajatella tässä ajassa, niin sitten sit tämä tekoäly vaan vahvistaa tätä ongelmaa. Mm. Että me todella menetään se kyky ajatella ja se on tosi pelottavaa ja mä en edes halua ajatella, mitä se tarkoittaa niin kuin tulevaisuuden opiskelijoiden kannalta. Että mitä mun lapset, niin kuin, miten ne opiskelee, mitä ne opiskelee, kuinka... Niin kuin, musta on niin ahdistava ajatus, että no joo.
Mutta siis joo. Niin kun koulut ja yliopistothan on oikeasti aika pulassa ja ne tällä hetkellä niin miettii tosi paljon sitä, että miten ne tekee sen, että koska kaikki käyttää tällä hetkellä tekoälyä ja tavallaan niin kun huijaa siinä, että aiemmin sitten oon mäkin mennyt tenttiin sille, että mä en ole lukenut kirjaa ja toki sitä on nähnyt sitten mun vastauksesta, että
ei ole lukenut kirjaa.
Mutta se on kuitenkin sitten tullut minun aivoista se tykärä.
Jo muinaiset roomalaiset.
Niin, kun aiemmin se oli silleen, että sitten vaan kierrettiin sitä aihetta. Niin. Mutta nykyään varmaan tekoäly, mä luulen, että se yrittää vastata suoraan siihen kysymykseen, kun taas aiemmin yrittiin harhauttaa tentaattoria puhumalla.
Ja sehän meni aina hyvin.
Aidan seipäästä. No mutta mua naurataan myös, että Mark Zuckerbergin ajatus sille, että milloin olemme luottaneet hänen johonkin sosiologisiin ajatuksiinsa, että kuinka monta ystävää ihminen tarvitsee.
Mitä
hänellähän vittua? On tieteellistä taustaa.
Joo, kyllä. Mutta mä haluaisin vielä tuohon Langin liittyen, mistä puhuttiin viime jaksossa, niin hän puhui siitä, että voiko niinku taide olla se, joka lievittää yksinäisyyttä, koska emme nyt ehkä ajattele, että tekoäly on se, joka lievittää yksinäisyyttä, mutta hän kirjoittaa tosi hienosti tässä yhdessä kohdassa. Mulla ei ole mun prillejä, niin mä en tiedä, näekö mä mitään. On niin paljon, mihin taide ei pysty. Se ei pysty herättämään vainajia henkiin. Se ei pysty sovittelemaan ystäviä riitoja, eikä parantamaan AIDSia tai hidastamaan ilmastonmuutosta. Yhtä kaikki se pystyy moniin hämmästyttäviin asioihin, tekee outoja taikoja ihmisten välillä, sellaistenkin, jotka eivät koskaan tapaa ja jotka silti koskettavat toistensa elämiä ja rikastavat niitä. Se luo läheisyyttä, se parantaa haavoja ja mikä parasta, se tekee selväksi, ettei kaikkia haavoja tarvitse parantaa, eivätkä kaikki arvet ole rumia. Ja tässä viittaa myös siihen, että mitä väliä, jos ihminen on yksinäinen ja tarvitseva, tai siinä ei ole mitään häpeällistä, että sen saa sanoa myös ääneen, että mä oon tosi yksinäinen, mä tarvisin muita ihmisiä, mutta meillä se on aika monen stigma olla yksinäinen. Mutta joka tapauksessa mä kuuntelin, mainitsin tuossa jo viime jaksossa vaatesuunnittaja Bella Freudin Fashion Neurosis podcasti, joka on ollut tosi kiva. Mä oon kuunnellut sitä nyt tässä tänä kevään aika paljon. Ja siinä oli tietenkin ensimmäisenä kuuntelin Karlo ja Knausgård jakson, joka oli ihana. Mutta hän puhuu siinä suhteestaan taiteeseen. Se oli musta ihana, kun hän puhui siitä, että hän on siis romantikko. Myöntää olevansa romantikko. Hän arvostaa kauneutta. Hän uskoo tunteisiin. Hän tykkää romanttisesta taiteesta. Ja sitten tällä romanttisella hän tarkoittaa siis taidetta, jossa on sellaista niin kuin kaipausta, joka tarkoittaa niin kuin longing on se sana, mitä hän käytti. Mutta kaipaus on mielestäni hyvä suomennus sille. Ja sitten hän rinnastaa sen, niin kuin, että se on sukua tämmöiselle uskonnolliselle kaipaukselle. Mutta se ei tarkoita mitään niinku sellaista kaipausta, että olisinpa joku muu, olisinpa jossain muualla ja olisinpa sitä tätä tuota ja eläisin tässä ajassa tai muuta vastaavaa. Ja sitten siteraa niinku siinä Rilkeä, että musiikki nostaa meidät jostakin ja laskee toiseen paikkaan. Sitten hän sanoo vaan siinä podissa, että hänen mielestä niinku moni taideteos tekee hänelle sen, mutta musiikki ennen kaikkea. Mutta sitten samalla tällaista kauneutta hän voi löytää niinku tosi monesta pienestä asiasta ympärillään. Vähän se semmoinen nähdä maailman hiekanjyvässä, se William Blake-ajatus. Mutta silloin on tosi vaikea raivata tilaa, että näkisi näitä tällaisia hetkiä, jotka antaisi sen kauneuden kokemuksen tai kaipauksen kokemuksen. Ja luin Hesarista, että tällä on ilmeisesti nyt joku tällainen nimitys kuin Glimmer.
Joo.
Mutta en mene tähän sen enempää. Vaan niin kuin, että tietyllä tavalla tämäkin on... Meillä on yhä vähemmän aikaa huomata tällaisia hetkiä ympärillämme, jotka on semmoisia kauneuden hetkiä. Ja mä tiedän sen itse, mä menen lenkille, mä laitan kuulokkeet, mä kuuntelen podcasteja tai musiikkia. Mä voisin myös kuunnella lintujen lauluja ja nähdä sen niin kuin veden välkkeen siellä vanhan kaupungin lahdella tai muualla vastaan. Niin kuin, mutta mä sulkeudun siltä, koska mun täytyy myöskin, niin ehkä mä haluan myös vaimentaa mun päätä. vähän sisäiset keskustelut joskus.
Mutta mä itse asiassa sanon tuohon, koska siis se on tieteellisesti osoitettu, että se on totta. Että jos se kiinnität...
Ei, no jos.
Kyllä. Niin, no niin. Siis tavallaan, että tieteellisesti on osoitettu, että jos sinä kiinnität katseen johonkin ja yrität painaa sen mieleen, ja se pitäisi olla just joku sellainen miellyttävä niin kuin kauneuden kokemus, niin se lisää sun onnellisuutta. Ja mä tiedän tämän siksi, koska minä olen käynyt sen verkkokurssin, onko se Yalen yliopiston, sillä oli tämmöinen psykologian proffa,
niin,
joka yhtäkkiä havaitsi, että mitä hemmettiä, että meidän kaikki opiskelijat on jotenkin niin kuin ahdistuneita ja masentuneita, ja heidän pitää yliopistona pystyä tarjoamaan heille jotain. Ja hän perusti tämmöisen kurssin, josta tuli sitten niin kuin ihan valtavan suosittu, ja hän jakaa sitä tämmöisenä verkkokurssina niin kuin ympäri maailman. Ja sen idea on se, että mitä tiede kertoo meille siitä, että miten meidän niin kuin, tavallaan onnellisuudesta, miten me voimme olla onnellisempia. Eli käytännössä, jos kavahtaa sitä sanaa, niin kuitenkin, että miten meidän niin kuin,
merkityksellisyyttä
tai hyvää elämää.
Kyllä.
Ja yksi osa siitä on just tämä, että jos sä kiinnität katseen johonkin ja yrität nähdä kauneutta niin kuin jossain ja yrität vielä että siinä on tärkeää se, että sä yrität painaa sen muistiin. Ja tämä on silleen kiinnostavaa, koska vuonna 2020 minä väsyin töissä ja mä jouduin olemaan hetken pois töistä ja mä muistan vielä, silloin mä aloitin tämän verkkokurssin, se oli hätähuuto, mutta sitten mä kävin sen kurssin läpi ja siinä piti tehdä myös kaikki kirjoitustehtäviä, mutta mä vieläkin muistan tiettyjä hetkiä siltä syksyltä, jolloin mä tein just tota harjoitusta. Eli että mun piti joka päivä etsiä joku asia, joka on mun mielestä kaunis ja mun piti painaa se mieleen. Ja minä siis muistan 5 vuotta sen jälkeen näitä hetkiä.
Niin, ja niitä ei ole kovin vaikea löytää niitä.
Ei, siis se niin kuin oikeasti löytyy.
Kyllä.
Se löytyy tosi helposti.
Kyllä, jopa marraskuisessa Suomessa
kyllä.
mahdollista.
Kyllä.
Joo, ja niin. No mä en tiedä yksinäisyydestä. Mä en ole kokenut olevani yksinäinen. Mä olin lapsena yksin paljon, mutta mulla ei ollut somea, jos mä vertasin, mitä kaikkea muut ihmiset, no ikäiseni tekevät jossain ystävänsä ympäröimänä. Mulla oli ihan niin kuin... Mä olin ihan tyytyväinen siihen, mutta siis, että...
Mä vertasin itseni Madonnaan. Mä katsoin Madonnan julistetta ja sit mä olin aina silleen toivoin, että voi kun minulla ei olisi silmälaseja. Sitten niin. Mä ajattelin, että jos mä vaan pääsin silmälaset eroon, niin mä vähän niin kuin Madonna.
Mä en kestä, mulla oli ihan sama toive, että sit kun mä pääsin vaan silmälaset eroon.
Mutta sit se ei muuttanut niin paljon.
Musta ei tullut Madonnaa, vaikka mä sain piilarit, kun mä olin 8. Joo. Mutta siis toi Karl Uven, toi ihana romanttinen taidekäsitys... Oli vaan mulle jotenkin se, että just tota mä käyn skaipaan ja tota taide mulle parhaimmillaan antaa. Ja se voi olla kuva, parhaimmillaan se on kuvataidetta, mutta enimmäkseen se on musiikki, joka tekee ton just ton olon. Et mulla on semmoinen, mulla on pakko sanoa vaan, kun mä oon koko kevään nyt kuunnellut tämmöistä Def Haven-nimistä bändiä, joka on niinku, josta mä oon tykännyt tosi paljon, mutta siinä on semmoiset viiltävän kauniit semmoiset kitarat ja sitten semmoista niinku black metal laulua. Ja jotenkin ne aiheuttaa mulle semmoisen niinku tosi ruumiillisen reaktion, että mä niinku tunnen tavallaan sen suussani sen laulun. Siinä on jotain semmoista mystistä siinä niiden biiseissä. Ja aina mä kuuntelen sitä silleen, että mulla on semmoinen olo, että mun niinku, mä pakahdun. Mä siis pakahdun jotenkin joka kerta. Se on tosi ihmeellistä. Ja tavallaan sitä mä niinku haluan itsessäni vaalia, että kokis tällaisia hetkiä taiteen parissa. Ja valitettavasti mä en ole nyt lukenut oikeastaan semmoisia kirjoja, jotka olisi antanut mulle semmoisia hetkiä. Koska sitten parhaimmillaan joku kirjoit aiheuttaa myös sen, että pitää hetiksi laskea se kirja olla silleen, niin kuin vähän hengähtää ja miettiä. Mutta toisella mä en ole lukenut tänä keväänä kovin paljon, että ehkä mä oon nyt lukenut vääriä kirjoja myös.
Niin. Ja sitten sekin on, mä oon itse asiassa tänä keväänä taas lukenut tosi paljon ja se johtuu siitä, että sekin liittyy tähän meidän digitaaliseen teemaan, mutta no ei tekoäly, mutta digitaalisuuteen. Ja niihin Riisto... tech-firmoihin, joista me kaikki ollaan riippuvaisia. No niin, mutta siis mä tuossa keväällä vähensin tietoisesti ruutuaikaa ja sitten yhtäkkiä mä havahdun siihen, että mitä, että mulla on ihan hirveästi aikaa.
Ei vittu.
Ja sitten siis se on oikeasti niin yksinkertaista. Se on oikeasti niin yksinkertaista. Mulle tuli täytäinen järkytyksen, että mä oon niinku tavallaan tiennyt sen, mutta sitten kun mä rajoitin sitä ruutua, siis silleen, että mä vaan laitoin puhelimen pois, sitten mä oon tullut, että eli mitä mä teen siis nyt?
Tällä ajalla.
Ja sitten mä oon lukenut ihan hirvittävästi ja sen ei edes tarvitse olla kauhean hyvää sen lukemisen, vaan mä oon vaan niin onnellinen siitä itse lukemisen
aktista. Mä palaan vähän tuohon Bella Freudiin ja hänen podcastiin. Siinä oli myös vieraana Nick Cave. Ja musta oli kiinnostavaa, kun Nick Cave puhui tässä podcastissa siitä, että kun Bella Freud aina kysyy siinä tämmöisiä kysymyksiä, jotka liittyy siis vaatteisiin ja muotiin, ja se on tosi kiinnostavaa. Se on niin kuin syvällistä keskustelua tyylistä. Ja niin kuin tyyli Hanif Kureishi sanoi, että kaikki valitsee vaatteensa. Kaikilla on suhde muotiin. Mm. On se sitten sitä, että sulla ei ole suhdetta muotiin. Ja Bella Freud itse sanoi, että hänelle muoti on niin kuin väline. Se on vähän niin kuin semmoinen työkalu, jolla hän voi olla parempi versio itsestään. Enkä tarkoita sitä, että hän puhuu jossain self-help kielellä, että ole vielä parempi versio itsestäsi, vaan että hän voi tehdä vaatteella itsestään toimintakykyisenä päivänä, jolloin hän ei ole henkisesti toimintakykyinen. Mm. Ja musta oli niin kuin hyvin sanottu. Ja sitten Nick Cave puhui tässä podcastissa siitä, että hän ei koskaan tekisi missään niin kuin pyjamassa musiikkia, vaan kun hän lähtee tekemään musiikkia tai keramiikkatöitä tai mitä taidetta hän tekeekin, niin hän pukeutuu aina pukuunsa. Hän kaipaa tällaisia niin kuin raameja elämänsä. Ja sitten puhuu siinä hänen avioliitostaan Susie Cavin kanssa, että myös se tavallaan se avioliitto on tarkoittanut heille sellaista niin kuin järjestystä kaaokseen. Että se on niin kuin symboliikkaa jollekin suuremmalle. Että yleisesti ajatellaan, että taiteilijan pitää olla täysin vapaa, jotta hän voi luoda taidetta. Ja että tämä aika myös promotoi semmoista loputonta yksilön vapautta kaikesta, niin kuin mekin nyt ollaan puhuttu. Vapautta muista ihmisistä, vapautta yhteisöistä. Niin Cave ei usko, että hän tai kukaan on luovempi silloin, mitä vapaampi hän on kaikesta. Vaikkapa instituutioista, niin kuin avioliitosta. Mm. Että niin kuin just tämä niin kuin avioliitto on ollut niin kuin hänelle ja tälle Susielle se syy, miksi heidän suhde toimii, koska heillä on joku isompi siinä. Heillä on joku raami, jonka puitteissa he voivat olla vapaita. Ja musta oli kiinnostava ajatus avioliitosta. Mm. Mähän on niin kuin sille todella allerginen avioliiton ajatuksellekin. Musta se on niin kuin patriarkaatin viimeinen kahle, johon ei kenenkään pidä astuman, ei tietenkään ole. Mutta siis joka tapauksessa mulla itsellä on tämmöinen henkilökohtainen suhde avioliittoon ja musta on ahdistava omituinen instituutio. Mutta heille se on niin kuin, vähän niin kuin tämä puku, jonka Nick Cave laittaa aamulla päälle, että hän voi olla taiteilija, niin sitten avioliitto on se heille niin kuin tapa olla rakastavaisia. Ja Nick Cave myös sanoo tässä podcastissa, että muutenkin hänelle kaikki tavat ja rituaalit on tärkeitä, koska ne on semmoinen niin kuin vastalääke sille epätoivolle, jota kaos hänelle luo. Mm. Että hän ei kestä sitä yhtään. Että sitten hän tarvii siihen ne rituaalit ja tällaisen. Ja sitten hän pystyy olemaan vapaa.
Mm. Mulle tulee mieleen tästä se, että Helsinki Litissä toukokuussa itse asiassa yksi Helsinki Litissä olleista kirjailijoista kysyi multa, että kannattaisiko hänen mennä naimisiin. Siis hänellä on puoliso ja että he miettivät, että pitäisikö heillä mennä naimisiin. Ja sitten minä, maailman paras avioliittoneuvoja, sanoin, että kyllä. Ei, kun mä sanoin, että kyllä. Ja sitten hän vähän ehkä yllättyi, siis hän ei tuntenut minua, eli ei hän siis sinänsä tiennyt, mihin tämä perustuu, mutta ehkä hän oli saanut erilaisia ohjeita. Ja sitten hän oli silleen, että okei, että miksi siis sanot noin. Ja sitten mä sanoin silleen, että mä sanon sen siksi, koska minä rakastan rituaaleja. Ja nyt mä rupesin miettimään ton sun Nick Cave-storin jälkeen, että onkohan se niin, että mä rakastan rituaaleja siksi, koska mä en kestä siis nykymaailmaa.
Niin.
Tai siis mä en
niin,
kestä mä sellaista tiedän, maailmaa, jossa tarkoitan. Ei ole rituaaleja. Kyllä. Niin sit mieluummin niin kuin mun mielestä kannattaa sit vaalia jotain.
Niin kuin kaikki pitää tehdä erilainen. Joulu pitää viettää jotenkin ihan tosi kreisisti ja kaikki pitää tehdä aivan erilailla kuin ennen on tehty. Ja, siis, ja hyvä niin, koska siis normit on tosi ahdistavia ja rituaalit voi olla todella ahdistavia. Mutta sitten semmoinen kaipuu semmoiseen tiettyyn järjestykseen on musta aika niin kuin normaali tänä aikana.
Kyllä, ja sitten niin kuin, että totta kai mäkin niin kuin just ajattelen silleen, että on hyvä, että avioliittoinstituutio on rapautunut. Sehän on siis kiistatta hyvä asia, mutta silti mä niin kuin jotenkin ajattelen, että ehkä myös on hyvä. Mä myös tietysti ehkä tulkitsin siinä, että hänestä se avioliitto ei ole kovin ahdistava asia ja hän selkeästi oli rakastunut puolisoonsa ja se niin kuin, että ehkä se johdatteli mun vastausta, mutta siinä on taustalla siis myös se, että koska minulla on tai taustani on siis feministiset akateemiset opinnot. Mä oon aloittanut ne 90-luvun lopussa, tehnyt niitä 2000-luvun alkupuolen. Ja siihen aikaan feministisissä piireissä oli hyvin vahvaa vastustusta ja kritiikkiä instituutiota vastaan. Ja oikeastaan mä ajattelen, että omalla tämmöisellä feministisellä polulla mä ehkä tulkitsin niitä liian kirjaimellisesti myös, niitä tiettyjä niin kuin tuulahduksia. Aivan. Ja sitten ehkä tulkitsin myös liian kirjaimellisesti sitä, että kuitenkin ainakin silloin feministinen tutkimus oli keskittynyt myös tosi paljon niin kuin ihmistieteisiin, että siellä hylättiin tosi paljon semmoisia, en mä tiedä, onko ne sitten niin kuin jotain biologista, en mä halua käyttää sitä, se on mulle näköjään vielä liian hankala sana.
Joo.
Se biologisuus, mutta joo. Se tulee sieltä taustasta. Mutta että ehkä mä niin kuin niiden opintojen myötä myös oikeastikin vähän harhauduin hylkäämään ihmisten perustarpeita, psykologiaa. Että ihminen haluaa myös turvaa. Todella moni ihminen haluaa rakkautta ja kyllä. Se rakkaus on aika usein myös parisuuden rakkautta. Se ei ole aina sitä, mutta aika usein se niin kuin sitä voi olla. Mm. Ja sen takia minulle se, että mä suosittelen jollekin avioliittoa, tuntui todella kyllä. Radikaalilta kyllä. Ja niin kuin uudenlaiselta ajattelulta. Siis minulle. Mm-hmm. Mä tiedän, että tässä maailmassa se voi kuulostaa tosi konservatiiviselta, mutta mulle se oli niin kuin valtavan iso askel.
Radikalisoituminen.
Niin, että mä uskallan sanoa jollekin, että, ja että se tuntui musta ihan hyvältä sanoa, että mene naimisiin. Ja sitten siinä on tämä niin kuin tavallaan kaipuu ja, tai no en mä tiedä, onko kaipuu liian voimakas, mutta kuitenkin joku semmoinen, että mun mielestä rituaalit tekee esimerkiksi mulle hyvää ja rutiinit tekee mulle
kyllä.
Hyvää. Ja niissä on kuitenkin se, että vaikka niissä on ollut niin paljon pahaa ja varmasti edelleen on, mutta sitten kuitenkin, että ne kuitenkin tietyllä tavalla osa ainakin niistä vastaa johonkin ihmisen perustarpeeseen, joka on esimerkiksi yhteisöllisyyden tarve, mistä me viime jaksossa puhuttiin ja niin edelleen. Että kuitenkin nämä ikään kuin juhlien ympärillä yhteen kokoontumiset on yhteisöllisyyttä ja niin edelleen.
Niin, kyllä. Ja sitten tällaiset niin kun jotenkin kiinnostavat ja uudettavat puhua avioliitosta, niin nekin avaa vähän mun tätä omaa änkyräasennetta. Että mistä sen oikeastaan kumpuaa ja onko se just tämmöinen vanha feministinen asenne ja miksei siinä pystyisi olemaan siinäkin instituutiossa omalla laillaan, mutta sanon vaan nyt aivan nopeana anekdoottina, että sitten tässä Bella Freudin sarjassa oli myös Susie Gave nyt näissä uusimmissa jaksoissa vieraana ja sitten musta oli vaan ihanasti se sanottu, mitä hän sanoi, kun hän oli nähnyt Nick Cavein. Nick Cave kuvaili heidän niin kuin ensimmäistä tapaamistaan silleen, että hän näkee maailman kauneimman naisen ja Susie Gave on siis mallia ihan järjettömän kaunis nainen ja näin, mutta Susie Gave kuvailee sitä, että näin tuon pitkän hahmon nojailemassa johonkin ja puvussaan ja ensimmäisenä minulle tuli ajatus, että hän on minun perhettäni. Mm. Että minulle tulee vieläkin kylmät väreet, kun ajattelen sitä hetkeä.
Niin.
Että hän ei nähnyt sinä, niin kuin hän näki sinä perheen, musta oli ihan sanottu. Mutta joka tapauksessa tähän liittyen oli musta kiinnostavaa, kun me puhuttiin viime jaksossa Olivia Lengistä ja hänen näistä, tai Langista, en tiedä, vieläkään tiedä, kuinka se lausutaan. Mutta siis hän kirjoitti näitä taiteilijan elämäkertoja, niin mä luin nyt tässä keväällä Rachel Kaskin Kulkue-kirjan. Sen on siis suomentanut Kaisa Kattelus. Ja siinä on myös tämmöisiä taiteilijan elämäkertoja. Toki ne on fiktiivisiä, mutta niillä on todellisuuspohja, jota en toki olisi tunnistanut, koska ne on niin suuri taiteen tuntija. Mutta siellä on muun muassa George Baselitsia ja Louis Bourgeoisia ja muuta vastaavaa, jotka ovat siinä niin kuin esillä. Tai heidän elämästään se on niin kuin kumpuaa ne tarinat. Mutta jokainen taiteilija tässä kirjassa on vaan, kulkee vaan nimellä tai nimimerkillä G. Eli heitä ei nimetä mitenkään. Sitten tässä siinä välissä on tällainen niin kuin, tavallaan sen kertojan elämää ja kertojan kokemuksia, mutta se on me-muodossa kerrottu. Eli tämmöinen niin kuin Rachel Kask on aina halunnut niin kuin vähän uudistaa tätä kirjallisuutta ja hänen tästä ääriviivatrilogiasta. Olenkin paljon puhunut tässä ja niin poispäin. Mutta liittyen tähän Cavein ajatukseen siitä, että tämä avioliiton instituutio luo hänelle tällaisen niin kuin rauhan ja vapauden ja niin kuin tällaista niin kuin, mitä se nyt sitten on, vapautta olla silleen niin kuin, tai luo semmoista raamit, joissa ollaan niin kuin vähän niin kuin turvassa ja olla omalla tavallaan, niin Kaskhan tässä kirjassa, niin hän on niin kuin tyylilleen uskollisena hyvin tälleen jyrkästi sitä mieltä, että niin kuin avioliitto on väkivaltaa ja se tarkoittaa sitä vaan, että nainen joutuu luopumaan vapaudestaan ja varsinkin taiteilija nainen joutuu luopumaan vapaudestaan. Ja tässä kirjassa pohditaan tosi paljon just sitä, että miten nainen voi olla taiteilija, koska hän
on kuitenkin, varsinkin jos hänellä on lapsia tai hän on avioliitossa, niin hän on kuitenkin aina siinä vähän niin kuin palvelijan asemassa. Ja Kaskia kritisoidaan tosi paljon ja tosi usein, ehkä just sen takia, että hän on niin jyrkkänä näissä kannanotoissaan, tai sitten häneltä kysytään kysymyksiä sillä tavalla, että hänen ulostulonsa ovat aika jyrkkiä, mutta tämä on yllättävän tämmöinen niin kuin huumorin tajuton kirja, jossa ollaan niin kuin aika silleen niin kuin ankarasti asian äärellä. Täällä on musta tämmöisiä otteita, että kauhea ajatus, että nainen voi olla taiteilija vai jos kieltäytyy rakastamasta, Julia sanoi. Jos minulta kysytään, David sanoi, naisen on aina parempi ilman rakkautta. Tai sitten tällainen kohta, että naistaiteilija näkee miestaiteilijassa kunnianhimonsa heijastuman, että mies ymmärtää häntä, mutta mies haluakin vain orjan ja saa sellaisen, joka vieläpä ajattelee, että mies on nero. Ja tämähän on sinänsä tietenkin totta ollut, tai vieläkin, en tiedä, mutta joka tapauksessa esimerkiksi tässä Olivian kirjassa hän kuvaa Edward Hopperin elämää, joka siis riisti tältä June vaimolta, joka oli myös opiskellut taidetta, oli taiteilija itse, niin hän ei halunnut, että June tekee taidetta, vaan on hänen niin kuin, tavallaan assistentti, koska siis hän ei halunnut, että vaimo kilpailee hänen kanssaan niin kuin tämmöisellä taiteellisella uralla. Ja mä oon aina siis tykännyt tästä Kaskin jyrkkyydestä. Hän on kirjoittanut myös esseeteoksen, joka sitten aiheuttakin Englannissa ison kohun avioerosta ja siitä miten niin kun lapset jaetaan sitten, kun avioero tulee ja niin poispäin. Niin musta hän on niin kun semmoinen aika tarpeellinen ääni, vaikka moni pitää hänen ajatuksiaan niin kun tällaisesta mies-naisjaosta kauhean vanhentuneina. Mutta kun ei se ole musta vanhentunutta ja meillä on tosi paljon mun mielestä sellaista vihaa käsittelemättä, mitä liittyy miesten kontrolliin. Ja mä en edes puhu mistään niin kuin taiteilijamiehistä tai niin kuin taiteilijanaiset, jotka eivät päässeet niin kuin toteuttamaan itseään. Vaan mä puhun vaan ihan siitä, että meidän kaikkien lähipiirissä on naisia, jotka ovat eläneet, en edes puhu lähisuhdeväkivallasta, mutta kontrollissa. Mm. Että se on miehen elämä, jossa nainen on se assistentti kautta palvelija ja niin kuin ei toteuta omia haaveitaan, koska elää siinä avioliitossa tai perheessä, toteuttaa se sellaista naisen roolia. Tämä on mun mielestä sivuutettu meillä aika nopeasti, tämä tämmöinen kontrolli. Että joo, meillä puhutaan suomalaisesta lähisuhdeväkivallasta, ei toki tarpeeksi, eikä asialle myöskään niin kuin tehdä tarpeeksi, ainakaan niin kuin hallituksen toimesta, mutta että meillä on niin kuin tosi paljon sellaista vihaa, joka on niin kuin naisten pitänyt skipata, koska pitää olla pragmaattinen ja ajatella, että nyt me eletään tasa-arvoisessa maassa, jossa nainen voi tehdä ihan, että kouluttautua, naiset ovat parempia koulussa ja naiset pääsevät sinne ja tänne ja tuonne ja silleen, mutta meillä on niin kuin tosi monen sukupuolen ajalta aivan hirvittävästi käsittelemättä vihaa siitä, miten naisia on niin kuin jatkuvasti alistettu parisuhteissa kautta perhe-elämässä. Ja sen takia minusta tämä Kask on niin kuin tarpeellinen ääni.
Kyllä, kyllä. Ja mun mielestä tuommoiset ehdottomat äänet on tosi hyviä. Ja tavallaan huumorin tajuttomat. Tosin noi sitaatit, mitkä sä luit, niin mä melkein olin silleen, että eikö noihin voi melkein lukea vähän huumoria. Mutta en mä tiedä, ehkä ei. Mutta siis silleen,
no tavallaan,
että
niin se on aina vähän salahuumoria.
Niin, mutta sitten kuitenkin semmoinen niin kuin tavallaan huumorin tajuttomuus ja semmoinen ehdottomuus on musta tosi hyvää siis ajattelulle. Siis sehän on lahja niin kuin muiden ajattelulle, että
varsinkin
ei piiloudu
huumorin taakse. Varsinkin kun naisilla on tapana pehmentää kaikkia huumorilla, kyllä, niin kyllä. Kuin myös itselläni niin kuin puheessa. Niin kyllä. Se on tavallaan ihan viihdyttävä, kun joku on silleen, että näin se on.
Niin. Mulle tuli löyhästi tuosta mieleen ja ehkä unohdin vielä sanoa siitä, kun mä annoin näitä mun todella hyviä avioliittoneuvoja. Niin siis, että itsehän en ole aviossa. Ja minusta on siis kiinnostavaa, että jos mä liikun mitenkään tällä alueella keskustelussa, niin mun pitää todella nopeasti kiirehtiä sanomaan, että minulla ei ole lapsia ja minä en ole naimisissa. Ja niin toskin tilanteessa mä sitten sanoin sen. Ja mä jotenkin jäin niin kuin miettimään sitä, että miksi mä siis sanon niin, että onko se joku, että mä niin kuin haen tavallaan oikeutuksen sitten antaa jotain tämmöisiä niin sanottuja konservatiivisia neuvoja, että kuulostaako se sitten niinku paremmalta, jos se minun ikään kuin oma elämäntilanteeni onkin ei kovin normin mukainen, eikä kovin, no en niin. Mä tiedä, että konservatiivinen onhan nyt niin kuin naimattomia, lapsettomia naisia ollut iät ja ajat, että ei tässä mitään mullistavaa sinänsä ole. Mutta kuitenkin, musta se on niin kuin itsessäni kiinnostava piirre, että johon en itsekään osaa vastata, että miksi minä sitten asemoin itseni sillä tavalla. Ja niin, ehkä myös kyllä. Se, että sitten sit siitä mielipiteestä saatetaan yllättyä ja sitten mä huomaan, että mä ärsyynnyn siitä, että jos minun elämäntilalle luetaan mielipiteeksi. Mm. Eli tavallaan, että jos minun elämäntilanteeni on tietynlainen, niin sitten ajatellaan, että sit mun mielipide on samanlainen kuin mun elämäntilanne.
Niin, kyllä.
Ja miksi se olisi?
Niin. Tai siis... Niin ja miksi meidän pitäisi olla kokemusasiantuntijoita, jos niin. Ollaksemme asiantuntija tai sanoaksemme yhtään mitään mistään. Niin. Toi on musta, ja sitten se niinku kaventaa myös sitä keskustelua, koska mä mielelläni kuulisin niinku vaikkapa lapsettomien ihmisten mielipiteitä lapsista tai lasten kasvatuksesta, koska sitten miksi ei, koska se on yhtä lailla, me puhutaan ihmissuhteista ja muista asioista ja ystävyyksistä ja kaikesta, niin miksi ei tästäkin aiheesta voisi puhua muiden kanssa niin. Kuin niiden, joilla on lapsia, jotka sitten vetää heti sen oman kokemuksen kautta, katsoo kaikkia ja sinne niin kun katoaa niin kun se semmoinen isompi perspektiivi aika usein.
Ja sitten mä vielä mietin, että sitten tavallaan elämäntilanne saatetaan muuttaa yhtäläisyydeksi mielipiteen kanssa tai mielipite saatetaan muuttaa yhtäläisyyksiä jonkun toiveiden kanssa. Sitten jos mä sanon, että joo, menee ihmeessä naimisiin, niin sitten ihmiset jotenkin ajattelee, että haluatko itse naimisiin? Niin. Sillä en. Itse asiassa en ollenkaan.
Mutta jos pohdit tätä asiaa, niin...
Että se on tosi... Joo, no niin, mutta joo.
Aivan. Mä haluan sanoa yhden pienen suosituksen tähän liittyen vähän tähän No ei tämä nyt itse asiassa liity, mutta katsokaa Yle Areenasta tämmöinen ihana dokumentti kuin Kurkien äiti. Siinä on siis 91-vuotias päähenkilö, nainen, joka on sitten omistanut elämänsä niin kuin loppupuoliskon elämästään, asuu Iranissa ja tutkii kurkia, lumikurkia kun ne nyt oli. Ja sitten hän on kokenut tietysti pitkän elämän ja aika paljon siinä kaikkea, mutta ei edes yllättänyt kun tiesi, että siinäkin jossain vaiheessa tulee esiin, että hän on kokenut niin kuin lähisuuden väkivaltaa ja kontrollointia, eikä ole pystynyt toteuttamaan unelmiaan ennen kuin vasta, kun on eronnut tästä miehestä. Ja sitten hänestä tulikin niin kuin tässä Iranissa hyvin arvostettu tämmöinen ornitologi. Mutta joka tapauksessa ihana dokumentti. Sanotaan tässä nyt vain.
Siis onko hän... Siis
hän on suomalainen.
Eikö suomalainen?
Hän on suomalainen, mutta hän on kasvanut tuolla Jenkeissä. Missä sen, oliko se Detroit? No en ole ihan varma, mutta joka tapauksessa kohtaa siellä iranilaisen miehen, muuttaa Iraniin, koska mies vie lapset sinne. Aivan mielettömän hurmaava päähenkilö ja mikä löytö, joka just näkee sitä kauneutta edelleen elämässään pienissä asioissa, että hän sanoo, että aina kun hän katsoo ikkunasta ulos ja näkee siellä ulkona olevat puut, hän tulee onnelliseksi.
Niin. Okei, mäkin annan suosituksen. Se on hieman erityyppinen. Minun suositukseni on... Bridget Jones, uusin elokuva, jonka nimeä en edes muista. Mad About the vai a? En minä tiedä. Joku boy. No niin, kuitenkin. Mä katsoin sen vasta nyt. Sehän tuli elokuvateattereihin alkuvuodesta ja mä nyt vuokrasin sen vasta netistä. Minä olin nähnyt myös ainakin Suomessa. Se sai aika nihkeitä tai hyvinkin nihkeitä arvioita. Ja minun... Mielipiteeni on, että ne arviot ovat väärässä. Tämä elokuva oli minusta ihana. Toki pohjalla täytyy olla, että rakastaa Bridget Jonesia. Minulle Bridget Jones on yksi kaikkien aikojen hienoimmista naisahmoista. Tämän leffan käsikirjoitus oli mun mielestä todella hyvä. Siis todella hyvä. Tämä elokuva oli hauska. Minun mielestäni se ei ollut... vanhanaikainen. Sitten mä yritin miettiä, että mikä tässä niin kun sit ärsytti joitakin kriitikoita vanhanaikaisuudelle. Että oliko se että siellä oli tämä Hugh Grantin hahmo, eli tämä Daniel Cleaver, kun se nimi on.
Eikä se nyt voi olla mikään syy. Paras hahmo ikinä.
Siis se on mahtava, mutta kun mä vaan mietin, että kun se
on... vanhanajan seksisti.
Niin. Mutta kun pointti on se, että se oli niin uskottava, kun se oli edelleen se sama vanha tyyppi. Niin. Että se elää ikään kuin tässä uudessa ajassa niin. Ja sitten se on kuitenkin niin kuin se vanha seksistinen, siis täysin niin kuin naisten huomiota kerjäävä. Ja tietysti myös sitä saava, koska hän on karismaattinen.
Niin.
Mut
ja huomioon tässä niin kuin... en erota nyt taaskaan oikean ja näyttelijän eroa,
no
kuten
tietenkään.
Aina Hugh Grantin kohdalla menee.
No joo. Mutta silleen niin kuin, siis tavallaan... rasvainen, mutta ei sitten kuitenkaan. Mutta siis mun mielestä se Hugh Grantin hahmo, mä mietin, että sen olisi voinut tehdä niin huonosti, eli että siitä olisi voinutkin tehdä jotenkin sille, että hän olisi oppinut elämässä olemaan parempi ihminen. Ja musta oli ihan mahtavaa, että se ei ollut oppinut mitään.
Just näin. Ja varmaan Amerikassa olisi tehtykin jotenkin noin.
Varmasti. Päin. Aivan varmasti. Ja sitten mä tykkäsin siitä, että Bridget Jones oli yhä tämän Danielin oikeasti ystävä.
Niin,
ja se niinku tiedosti tavallaan sen, että ei jumalauta, että nämä sun horinat on. Niinku, että miksi sä oot aina tommonen. Mutta sitten kuitenkin tietäen sen, että no ei ihmiset hirveästi muutu.
Kyllä.
Se oli musta niinku siinä ihan loistava. Sitten minä rakastin sitä, että tämä elokuvahan käsittelee surua, mutta se ei ole mitenkään päälle liimattu,
ei.
Vaan se oikeasti musta näytti surua semmoisena kuin se on. Eli siinä elokuvassa se suru oli sellainen ikään kuin pohja.
Vire.
Vire.
Kyllä.
Se oli koko ajan siellä läsnä.
Niinpä.
Se oli sen arjen alla oli se niinku surun virta, josta
kyllä.
ei tarvinnut edes puhua, josta niin. ei tarvinnut edes kertoa katsojalle mitään.
Kyllä.
Ja siinä luotettiin
kyllä.
ihan mielettömän hienosti katsojaan.
Kyllä. Ja mä oon todella onnellinen, että sä oot tota mieltä, koska siis kun mä kävin katsomassa sen ihan elokuvateatterissa ja mä olin lukenut nihkeitä arvioita ja muuta vastaavaa. En edes ollut lukenut niitä arvioita, mä olin vaan nähnyt ne otsikot, että bla bla. Ja sit mä luulin, että tämän leffan voi summata tähän samaan trendiin, mistä mekin ollaan puhuttu, että vanhemmalla naisella on nuorempaan mieheen suhde. Mutta ei se ollut ollenkaan sitä.
Ei.
Se oli vain se yksi, joka niinku herätti Bridgetin ja sit siinä niinku... Tämä oli hyvin niin kuin itse ironinen ja tämä myös niin kuin, tämä tavallaan niin kuin kunnioitti sitä tavallaan yhteisöä, joka Bridget Jonesin ympärille on syntynyt. Me tunnetaan ne kaikki nämä troopit tässä tämän leffasarjan puitteissa, että just pussataan sateessa ja sitten siihen liittyy se Darcyn sukellu, tai tämä Jane Austenlainen Darcy sukeltaa veteen ja valkoisessa paidassa ja niin poispäin. Ja sitten tämä Leo Budl tekee sen tässä uima-altaaseen. Ja tämä oli tosi tietoinen ja tässä on samat pariskunta illallisella, kun oli siinä niin kuin versiossa, kun Bridget oli sinkku ja sitten hänelle nyt tässä uudessa versiossa sitten nämä pariskunnat kysyivät, että eikös nyt ole aika mennä markkinoille tai mitä se nyt menikään siinä. Mutta joka tapauksessa, mä siis nauroin tosi paljon, mutta mä itkin tosi paljon, koska se suru oli todellakin tehty tässä niin kuin todella hienosti. Ja siitä se ei ollut mikään semmoinen, että no niin, nyt hän unohti sen, vaan se oli ihan loppuun asti
kyllä.
se suru siitä menetyksestä läsnä.
Kyllä, kyllä. Ja mäkin niin kuin siis mä siis... Itkin tässä aivan valtavasti. Sitten mä olin välillä sillä, että elokuva on mulle aivan liikaa, koska mä vaan itkin niin paljon, että mä en niin kuin mennyt saada henkeä. Ja mun piti laittaa silleen välillä katsoa jotenkin muualle. Mä laittanut itse asiassa pauselle sitä, mutta et siis musta oli
ja mikä
niin
romanttinen komedia
ihana.
Tekee tällaisen niin. vaikutuksen? Taas oli aika väheksyvä katse tähän lajityyppiin.
Kyllä, ja sitten itse asiassa nyt mä muistan myös, mitä arvosteltiin oli, että Renée Zellweger, joka näyttelee Bridgetsia, että hänellä on jotkut maneerit. Hänellä on aina ollut maneerit. Hän on aina näytellyt sitä niin. Ja sitten
aina.
Toisaalta myös...
kävellyt silleen oudosti niin. ja ollut vähän silleen... Mutta se on ilmentänyt sitä Bridgetin, sitä semmoista
kyllä.
outoa, semmoista niinku se luottavaisuutta.
Niin, ja sitten se Bridget on mun mielestä myös, niinku, siis sehän on äärimmäisen realistinen, mutta sitten se törmää tähän niinku romanttisen komedian lajityyppiin, joka ei ole välttämättä realistinen. Ja sitten se on melkein niin kuin satuhahmo.
Kyllä.
Sitten mä ajattelen myös, että se ikään kuin näyttelijän kävelytyyli ja semmoinen töpöttely ja se tietty puhetapa, että se on, niin kuin, se on oikeasti myös, että se on sitten sen satuhahmomaisuutta. Ja se ei ole, mä en muista missä kritiikissä se oli, mutta siinä oli jotenkin silleen, että hän ei saa olla aikuinen nainen. Silleen, että saahan, mutta kun se on Bridget, joka on aikuinen nainen. Että ei se mun mielestä mitään tyttömäisyyttä siinä hae, vaan se hakee jotain.
Ei.
Se on jotain muuta. Se on niin kuin joku Maija Poppanen tai joku niin kuin
kyllä,
tällainen.
Just semmoinen luottavaisuus. Ja tästä mä itse asiassa luin Atlantikissa oli tämmöinen niin kuin juttu, jossa joku tämmöinen akateemikko Kelly A. Marsh oli kuitenkin sanonut, että vaikka Bridget on niin kuin koko ajan niin kuin se haluaa olla parempi versio ja aikaisemmissahan se oli aina sitä, että hän haluaa laihtua ja lopettaa tupakan polto ja viinan vetämisen ja ei tyrkytä itseään miehille ja muuta vastaavaa. Niin kaikesta tästä huolimatta niin ytimeltään tämä Bridget on semmoinen hahmo, joka ilmentää sitä, että hän hyväksyy itsensä.
Kyllä.
Hän on tällainen.
Ja luottaa itseensä kuitenkin.
Niin
kuin kaiken sen mokailun ja kaiken sen niin kuin jälkeen.
Ja vaikka sitä on ihan aiheellisesti kritisoitu siitä aiemmissa versiosta tästä painonpudotushorinasta, kun hän on kuitenkin ollut koko ajan niin kuin tavallisen painoinen, kaunis nainen, niin hän on silti
minulle yksi ylittämättömistä romanttisen elokuvan sankarittarista.
Kyllä, ja sitten tavallaan mulle taas se painonpudotuspuhe on niinku realistista puhetta
no
myöskin.
Niin,
että
niin.
Siis, että maailmahan myös on semmoinen, että ei ole mitenkään kummallista, että täysin normaalipainoinen ihminen on silleen, että mun pitää
niinpä
pudottaa painoa ja pitäisi lopettaa tämä röökin polttokin ja
kyllä
tässä tämä alkoholiakin pitäisi jää sitten.
Niin.
Ja siis tavallaan sekin on tosi realistista silleen, että siis totta kai, eihän se ole siis oikein, mutta se on realistista, että nainen joutuu miettimään, että tyrkytänkö liikaa itseäni miehille vai en. Se on ihan realismia niin myös nykyään. Okei, mä ymmärrän, että sitä ei ole nyt tuossa leffassa, mutta että mä en niin kuin tavallaan edes paheksu sitä siinä ekas leffassa. Mulle se eka leffakin on
en mäkään.
Tosi tärkeä. Mutta tämä on tällainen kesäloma suositus. Ihana, ihana elokuva.
Ja sillä me voimmekin toivottaa hyvää kesää kaikille.
Kiitos, että kuljette kanssa.
Moi moi.
Moi.
IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Hyvät kollegat, mikä hämminki on sloganissa We have little prices?
Eikö meillä pitäisi olla Prisma Prices?
Little Prices on parempi.
Laita jo toi sloganiksi.
Ei huono. Prisma Selection, Little Prices. Hyvää stormausta, jengi.
Prisma. Big Selection, Little Prices.